Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Добрый вечер, друзья. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 23 мая. Сегодня программа «Вот о чем». Как северодончане видят будущее своего города, который беспрерывно атакуют войска России? Самые свежие новости с изюмского направления от нашего журналиста. И как кадыровцы снимали постановочные видео в Киевской области. СБУ опубликовало видео, на котором арестованный член запрещенной ОПЗЖ и кум Путина Медведчук обвиняет бывшего президента Порошенко в ведении бизнеса с Россией. По словам Медведчука, Порошенко попросил его договориться с российской властью о выводе из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизеля, на чем заработал якобы вдвое больше, чем вложил. Также бывший президент якобы попросил Медведчука наладить поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах. В партии «Европейская солидарность» заявили, что эта цитата «очевидная информационная диверсия в интересах страны-агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы», и призвали сегодня работать на победу, а не на раскол. Адвокат же Порошенко заявил, что эта цитата пиар СБУ, и что делом Порошенко вообще должно заниматься Госбюро расследований. Он напомнил, что на 23 мая назначено заседание суда по аресту на имущество Порошенко, и видео с Медведчуком может быть давлением на суд. В Украине, напомню, продолжается судебный процесс над бывшим президентом по подозрению в госизмене и содействии деятельности террористических организаций. На этом фоне спикер Путина Песков снова заявил, что Кремль не собирается менять Медведчука на украинских военных, которые вышли из Азовстали Мариуполя. Для них, как сообщил главарь группировки ДНР Пушилин, готовится... в кавычках, международный трибунал на временно оккупированной части Донбасса. В студии мы поговорим о том, почему Медведчук дал показания против Порошенко именно сейчас, через почти 3 недели после задержания СБУ. Чем грозит Украине дело Порошенко-Медведчука во время того, как армия врага продолжает наступление? И что ждет украинских военных, выведенных с Азовстали Мариуполя? У нас в гостях будут народный депутат от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко, Александр Даний, общественный деятель, глава Центра исследований политических исследований, и Роман Романюк, политический обозреватель издания «Украинская правда». Друзья, вы можете писать комментарии в Фейсбуке «Украинская служба Радио Свобода», я прошу прощения, «Донбасс Реалии», и в Ютьюбе «Украинская служба Радио Свобода», участвовать в голосованиях, а также писать на наш вайбер, его номер 095-151-9505, работает он в текстовом режиме, мы за ним следим, присылайте свои вопросы и мнения по теме разговора в студии.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но пока ситуация на фронтах традиционна. В штабе операции Объединенных сил сообщают, что на Донецком и Луганском направлениях украинские военные за прошлые сутки отбили 11 атак российских военных, уничтожили 6 танков и 10 единиц бронированной техники, сбили один самолет Су-25 и один беспилотник. Под обстрелами как из артиллерии, так и с воздуха за эти сутки побывали 45 населенных пунктов операции Объединенных сил. Повреждено или разрушено 106 домов. Это максимум поврежденных домов за все время боев. Как выживают люди, которые остались под обстрелами в Северодонецке? Почему многие не уезжают, несмотря на постоянные призывы властей к эвакуации? И что эти люди думают о будущем города? Об этом в репортаже из Северодонецка.
А? Она же боится.
Кого она боится?
Нет.
Она стоит уже месяц.
Небезопасно здесь быть?
Небезопасно.
Вы не боитесь, что ее убьют?
Убили вчера собаку, я сказал вчера.
Гром, вот это что, осколки летят. Ага. Даже в убежище слышно. Мы забегаем, все двери бегом закрываем и все. Сидим.
Наверное, опять будет дымная вода, я не знаю.
Ну а что делать, дядя? Ну это ж не...
Вот вам и красота.
Да, каждый там по отсекам готовим, компаниями.
спальню снаряд залетел, говорят, разнесло. Ну, и дом, наверное, загорел.
Фонари у нас.
Пойдемте. Мира, 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 мира. Решение этой проблемы как можно скорее.
Вот, смотрите, как мы.
Ну, не знаю, когда сильно, это громко очень наверху здесь все дрожит внизу. Мы так все садимся, вот так за голову беремся, сидим. Каждый молится, каждый какой молитву, знаете, читает.
Успокойся, успокойся, успокойся. Конечно, ну. Автоматно имейте в виду?
Да, да.
Вот там за городом слышно, там в центре. Мы же на окраине как бы живем. А вчера не было слышно, а перед этим было слышно. Ну, сначала, когда была возможность выехать, думали, ну, оно ненадолго, как в 14-м, туда-сюда, мол, и все. А теперь уже куда, если и дороги обстреливаются, все уже. Все ж надеется, это осень закончится. Оно не заканчивается. И не поймем, кто стреляет, откуда стреляет.
Я налила там.
Ага, спасибо. Ой, мама. Наверное, это жуткое слово.
Дурачок, господи. Где она там была?
Ну а на отдельных направлениях ситуация такая. Продолжается атака русских войск на Северодонецк. Была попытка штурма Штошковки. На славянском направлении Россия готовится возобновить наступление. Под Довгеньким ВСУ отбили наступление. На бахмутском направлении бои шли в районе Александрополья. Войска России понесли там потери и отступили. Также безуспешное наступление шло возле Липового и Триполья. На Авдеевском и Кураховском направлениях Генштаб отмечает снижение интенсивности боевых действий на Лиманском. Активных боевых действий вообще не было, только велись обстрелы. Авиаудары войска России наносили по Авдеевке, Новоселовке 2, Новомихайловке и Никольскому. По словам очевидцев, Авдеевку обстреливали наиболее интенсивно за все время войны. Под Харьковом Россия за прошедшие сутки вела боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей. Мой коллега Сергей Горбатенко сегодня работал под Барвенковым Харьковской области. Он с нами на телефонной связи. Сергей, привет.
Добрый день.
Сергей, почему там и какая там обстановка сейчас в Барвенковом?
Барвенково – это очень важный город как для вооруженных сил Украины, так и для российских войск. Это одна из ключевых транспортных развязок, потому что из Барвенково дорога есть на Днепр, дорога есть на Славянск, а также есть дорога на Лозовую, а оттуда уже на Харьков. Поэтому вооруженные силы Украины Барвенково защищают, российские войска пытаются его взять. Ну, сегодня в первой половине дня я был не в самом городе, я был на окраинах. Постоянно работала ствольная, крупнокалиберная артиллерия. Ну, я посмотрел, как работает украинская авиация. Пара наших самолетов отбомбились, и после этого обстрелы затихли. Вот после того, как обстрелы затихли, я еще общался с военными. Они говорят о том, что есть в зоне их ответственности участки, которые российские войска пытаются взять, но не рискуют вступать в прямое боестолкновение, поэтому постоянно используют ствольную и реактивную артиллерию. Вот, к сожалению, один из побратимов недавно у них погиб от разрыва кассетного боеприпаса. Ну, если говорить о самом Барвенково, то вот, когда я там был, была тишина, город пустынный, много разбитых зданий. Вот, есть много бездомных животных, кстати, на улице. Вот одну собачку, у нас даже была банка тушенки, в машине пришлось собачку покормить. Ну, собственно, вот такая картина. Но наш украинский военный настроен решительно, говорят о том, что российским войскам они дают достойный отпор. И вот я еще общался с одним из жителей Славянска, который тоже воюет на том направлении. Он говорит, что все замечательно, российские танки взрываются, российские танки поражаются, и украинские военные воюют там достойно.
Сергей, откуда идет наступление? Я так понимаю, со стороны вот с Изюма, с севера на Барвенково или с нескольких сторон? Ну, я, по крайней мере, имею в виду обстрелы. Я так понимаю, наступление пока там не видно, да, российского?
Да, обстрелы идут именно со стороны Изюма, вот на этом направлении. И я еще хотел бы добавить, что я сейчас нахожусь в Славянске, где-то с 5 часов утра была очень сильная канонада, слышны были как работа украинской артиллерии, так и прилеты с российской стороны. И вот жители Лимана выкладывают в социальных сетях видео и пишут о том, что сейчас в Лимане серьезное обострение, и на видео можно видеть, как горят машины и горят дома. То есть там сейчас очень напряженно.
Спасибо, Сергей. Мой коллега Сергей Горбатенко работает сейчас в Донецкой, вот вы слышали, в Харьковской области. Но это все связано с планами Российской Федерации оккупировать свободную часть Донецкой и Луганской областей. Не получается это у них. Всюду наступления, попытки наступления были отбиты за прошедшие сутки. Давайте сейчас посмотрим, как артиллеристы, находящиеся в резерве на Донбассе, готовят тяжелую технику к атакам.
Готові наступати, готові оборонятися, готові відходити, якщо потрібно це. Ми готові до всього.
Знакома фраза.
Ми знаходимося в резерві, тобто наш підрозділ знаходиться в резерві оперативного з'єднання, тобто ми висуваємося на рубежі або висуваємося на більш нескладні напрямки, які нам поставить командування.
Відпочинок – це побит є побит. Командує батальйон «Сеймі» – «Go to the front».
В марте этого года в сети появилось видео, на котором военные из Чечни раздают подарки жителям села Катюжанка под Киевом, которое в тот момент было оккупировано российской армией. Местные на камеру поблагодарили Кадырова за работу. Спустя 2 месяца жители Катюжанки рассказывают, как все было на самом деле.
О, здравствуйте! Как вы поживаете? Нормально все? Не холодно?
Это видео сняли кадыровцы 2 месяца назад. Село Катюжанка, недалеко от Киева.
Зайшло чоловік із 10. Це були більш взрослі такі мужчини, років 40-45. А в коридорі була така молодіж. Ми їх гідко називали, але мені невдобно назвати.
А як?
Стекопіхота. Бо вони ж старші ці не забрали нічого, а оця молодіж, вона ж ніколи нічого не бачила, забирала телефони.
Галина Дмитрієвна була в тому підвалі. Говорить, на камеру воєнні із Чечні були весьма добрі.
Ви всі повинні знати, що ми прийшли сюди вас захищати. Вас не буде обіжати, трогати, вбивати, це взагалі не входить туди.
Ми вас прийшли защищать. Від кого? Я їм те питання задала. Від кого прийшли захищати? Від моєї дочки, від мого сина. Мене треба захищати.
Это Нина Станиславовна. Она тоже в тот вечер сидела в этом подвале. Ее вопрос в кадр не попал. Силу российской защиты на себе прочувствовал Иван, но чуть позже, уже после чеченской съемки. Сначала военные забрали оргтехнику из местного техникума, а потом с того же учебного заведения забрали еще и весь транспорт.
Забирали там трактори, забирали цей же, и туди. И меня почали бить там. Потому что я відстоював технику. Спочатку прикладом оце в груди били, потім один мене копнув так, з ноги, і я під машину впав.
Но это все на видео для Рамзана Кадырова не попадет. В видеоклипе военные из Чечни благородно раздают гуманитарку.
Бабуля, как ваше здоровье?
Здравствуйте.
Сейчас еще проверим.
Вони сказали, якщо ми вам роздамо подарунки, ви повинні подякувати Кадирову.
Отак
вони говорили.
Відмовитися не було можливості.
Відмовитися не було можливості.
Бабуля, я вам принес от чай.
Я так думаю, що це була їхня піар-акція, бо вони прийшли і сказали, що ми хочемо, щоб наш командир не думав, що ми тут такі є, що грабимо всіх, усе. Треба відправити йому, відео, отчет, що ми тут, якби, хороші.
Дай 5. Как зовут?
Андрей.
Андрей. Сколько лет?
Четыре.
Молодец. А тебя как зовут?
Соня.
Соня? Сколько лет?
Семь.
Я тебе подарки принес.
Это сын и дочь Ивана. Мужчина говорит вот эту фразу.
Спасибо Кадыру. Спасибо Кадыру.
Военные переписывали несколько раз.
Никто не мог від нічого відмовитися. Вони моєму малому і дочці, щоб вони сказали спасибо Кадирову, як вони знімали, то по три рази робили пересйомку, бо діти не могли вимовити спасибо Кадирову і так далі. То все перезапускали, дітей вчили, щоб діти відповіли на камеру вже ж так, як мав бути.
За заветную фразу виходці із Чечні передали полусотням людей, которые скрывались в подвале, несколько сухпайков, печенье и немного конфет. Еще пришел медик. Местные говорят, на самом деле чеченцы вспоминают не худшим словом. Их военные в городе были недолго. Сняли видео, помародерили и уехали. После, говорят местные, заехали уже российские военные из других регионов. Сколько раз они били Ивана, он уже и сам не сосчитает.
Били и 8-го, мне били и 3-го.
А за что вас били и 8-го, и 3-го?
Ну, я не можу сказати, за що.
Ну, от як ви
вже ну, пішли, він навіть слова не сказав, вже ж відразу мене вдарив. До мене автоматом вже ж, пам'ятаю тоді, що він... Ти будеш говорити по-русски? А я кажу, я не буду, бо я не вмію говорити по-русски. А якщо я тобі в ногу кажу, стрельну?
А русські казали, нам сказали, що ми їдемо в Білорусі на учення. А коли ми приїхали і побачили Прип'ять, я своїм ребятам сказав, ребята, здесь нам капець, это Україна. От так, да. І а буряти настроєні були вони так агресивно. Вони, він сів під забором і нам учесав, що... Одесу взяли, Запорожье взяли, Херсон взяли.
Российские войска ушли из села в конце марта. Селяне вспоминают, уходили быстро, на рассвете. Уже на следующий день на местной вышке в лесу, рядом с домом Галины Дмитриевны, повесили украинский флаг.
Флагшток новый поставили и причепили прапор. Ну и теперь он гарный у нас.
Еще через неделю Нина Станиславовна засеяла огород.
Зима йде, спитає, де ви були літом, де ви були весною. Бо весняний день рік годує.
А Іван начал убирать училище, которое разграбили военные из Чечни.
Звичайно, все це треба прибрати, довести до пуття. Ще до всього не дійшли.
И все ради того, говорят селяне, чтобы жизнь как можно быстрее вернулась на круги своя. Борис Ичалко, Сергей Декун. Настоящее время. Украина.
С нами Роман Костенко, народный депутат от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Господин Костенко, здравствуйте.
Доброго дня.
Совсем недавно, 88-й день большой войны России против Украины, парламентарии собрались на 10-е заседание в стенах парламента, ну, во время вот, военного положения этой большой войны, и проголосовали за продление военного положения в Украине и общей мобилизации на 90 дней до 23 августа. Вы, так понимаю, голосовали за, как и ваши многие коллеги по голосу. Скажите, расскажите немножко, почему, зачем продлевать аж на 3 месяца военное положение и всеобщую мобилизацию?
Ну, ми розуміємо, що, по-перше, війна завтра не закінчиться, і ми розуміємо, які сили, засоби зараз є у нашого противника. І, знаєте, наперед у нас точиться дуже багато дискусій, саме у людей, які знаходяться в країні, для планування, скажімо так, їх і подальших дій, і розуміння мобілізації, яка може проходити. Тому люди повинні розуміти, що нас чекає, в які найближчі терміни. Тому його проголосували відразу, щоб всі вже розуміли, що найближчі 3 місяці повинні планувати таким чином, що ми будемо жити в умовах воєнного стану, плюс щоб більше не збирати депутатів, тому що я вважаю, що взагалі депутати повинні приймати найпотрібніші зараз закони, які стосуються війни, і збиратися безпосередньо не в Верховній Раді, а в іншому більш захищеному місці, тому що це все на руку ворогу, який може вразити, скажімо так, всіх вибраних народних депутатів там да однієї ракети, якщо так можна сказати. Тому я завжди попереджав про це. Ну і саме головне, що це такий, якщо він потрібно буде раніше змінити безпосередньо сам прибрати воєнний стан, то це можна зробити в будь-який момент, це може бути зроблено рішенням президента, навіть, наскільки я пам'ятаю, не потрібно голосувати.
Роман, а что ждет украинцев в эти ближайшие 3 месяца? Ну вот можете описать эту картину? Наверное же обсуждается это и среди парламентариев, и в вашем комитете, какие тенденции будут продолжаться, к чему стоит, ну как бы это ни прискорбно было, привыкать и готовиться к чему?
Вы маєте на увазі в військовому?
В воєнному плані, так, да, в воєнному плані.
В воєнному плані. Ну, що буде в воєнному плані, безпосередньо у нас ще завдання йде, це стримати подальший напір ворога, те, що ми бачимо, що ворог вийшов з півночі нашої країни, але повністю зосередив свої війська на сході і на півдні нашої країни. І тут декілька варіантів. По-перше, ми не повинні забувати про Білорусь, яка для нас її режим також є ворожим, скажімо так, а бездіяльність народу теж є ворожою, тому ми не повинні забувати і повинні постійно тримати там війська для можливого відбиття, скажімо так, нападу, і це ми повинні враховувати в своїх діях. Ми бачимо зустрічі Лукашенка з Путіним, і, зокрема, ми бачимо, що, я думаю, зараз Путін буде давити на Лукашенка для того, щоб той вів війська. Це, що стосується саме півночі. Що стосується сходу, наше завдання там утримати. Ворог зараз повністю напирає. Ворог зараз, ми бачимо, намагається, ну, має десь там тактичні успіхи, але стратегічних ще немає, тому наше завдання там буде його втримати. І це буде, я думаю, найближчі ці місяці, про які ми говоримо. Ну і питання півдня. Зараз ми тут, я безпосередньо, ми тримаємо на рубежі Херсонської, Миколаївської областей. Я думаю, що зараз основне завдання – це буде втримати позиції. Це тих військ, які знаходяться зараз на передньому краї. Що стосується взагалі всіх Збройних сил, це питання зараз підготовки резервів, в першу чергу, освоєння тієї техніки від партнерів, яка нам буде, яка нам надана і вже і ще буде надана. Ну і за допомогою неї, я думаю, що до кінця літа десь так ми зможемо або на деяких участках, або в цілому вже намагатися переходити до контратаки, вибиття противника з нашої території. Оце, ще раз кажу, це такі прогнози, які залежать від багатьох факторів. Якщо нам будуть давати ту тяжку зброю, яка нам потрібна, це буде виконуватись скоріше. Якщо нам не буде цієї зброї, ну, вибачте, в сучасній війні піхотою сильно не повоюєш, ну, це факт, повірте мені, я кожного дня на передовій, я бачу, як це відбувається. Яка б мотивована вона не була, ну, якщо є танки, якщо є артилерія, то проти них дуже, скажімо так, неможливо діяти просто піхотними підрозділами. Тому забезпечення і підготовка кадрів в оці місяці дасть нам можливість потім вибити ворога з нашої території.
Роман, а насыщаются украинские подразделения на передке вот этим тяжелым вооружением? Вы говорите, что вот общаетесь, да, там уже ощутима эта западная помощь или все сейчас только в процессе и обучения, и поставки этого оружия?
Вона є, вона вже працює. Ну, деякі зразки, наприклад, джевелін можна теж назвати тяжкою зброєю, да, тому що вона вражає танки і вражає його на великій дальності. І тому вони є з самого початку, і зараз вони більш масово є в військах і в обороні, скажімо так, дуже вже стала розповсюджена. Є інші види противотанкових озброєнів, саме ракетних комплексів інших країн, вони теж з'являються, теж бійці їх освоюють. Коли ми говоримо про тяжке озброєння, саме артилерії, скажу так, що вона теж є, і наші бійці її вже вдало застосовують на передньому краї. Ну, а частина інша, та, що підходить, вони з нею навчаються. Я так розумію, що у нас стратегія така. Ми зараз частину даємо на передній край для того, щоб все ж таки ворог був втриманий і не зміг просунутися і захопити, там, мати навіть тактичний успіх. Цей час, знаєте, там, вивчивши 50% можливості цих озброєнь, далі всі мобілізовані, ті, хто прийшли, або люди, які були призвані пізніше, вони вивчають вже більш досконало цю техніку, щоб потім уже прийти на підмогу там, з наступальними можливостями до тих військ, які зараз героїчно тримають оборону по всьому фронту російсько-української війни.
Роман, а мобилизация будет? Вот уже есть сообщение, да, что приходят повестки к мужчинам в Украине. Есть оценки какие-то, насколько должна быть многочисленная украинская армия, сколько нужно будет допризвать и кого именно?
Ну, я думаю, коли ми говоримо про мобілізацію, ми говоримо не тільки про українську армію, ми говоримо в цілому про сили безпеки і оборони, да, це і армія, це і Служба безпеки України, це правоохоронні органи, які повинні забезпечувати все. Скажімо так, на даний час те, що я знаю, і те, що офіційно вже сказано, десь сил оборони і безпеки у нас має бути найближчим часом до мільйона. И на це ми розраховуємо. Але це
при... А сейчас сколько, если вот всех силовиков украинских посчитать?
Я думаю, 1700-800, плюс-минус. Я думаю, що я точно цифру не знаю. Це ті цифри, які засоби масової інформації, тому що останній раз ми десь два тижні тому спілкувалися із міністром оборони, з головнокомандуючим, то там збройних сил у нас вже більше 500 тисяч, і ми їх ще мобілізуємо. І тут питання в тому, чи вистачить, ви кажете, чи не вистачить. Тут питання, все ж таки, якщо Росія буде воювати тими силами і засобами, які в неї є, то я думаю, цей мільйон, якщо їх оснастити технікою, то їх нам вистачить для того, щоб вибити Російську Федерацію. Якщо ж Російська Федерація сама оголосить мобілізацію і залучить своїх сателітів і переконає Білорусь не просто бути пасивним ворогом, пасивним учасником, скажімо так, що просто давати свою територію, щоб бомбити наші території. Це не робить їх менше ворогом, але, звичайно, якщо вони їх переконають все ж таки зайти своєю армією на територію України, дійсно, ми зможемо відбити цю агресію, але нам потрібно буде далі нарощувати свої збройні сили для того, щоб знову мати резерви і щоб тримати нашу оборону, ну і дійсно їх вибивати назад. Ми не повинні забувати, що навіть при тому, що Російська Федерація може бути менш чисельною, але вона має дуже багато техніки, вони мають пріоритет тим, що вони можуть заходити, скажімо, в різних містах. А нам потрібно тримати оборону там майже 3000 кілометрів кордону з Російською Федерацією, 1080 кордонів з Республікою Білорусь. Для цього повинні просто навіть війська, навіть якщо вони не вступають у бойові дії, вони потрібні, щоб захищати нашу країну там на Західній, куди поки що не заходила Російська Федерація і Білорусь. Але війська там повинні ми тримати, розуміючи про те, що в будь-який момент вони можуть порушити наші кордони і ще раз.
Да, действительно, пока мы с вами говорим, вот со стороны Беларуси приходят тревожные сообщения, в частности о том, что вооруженные силы Беларуси продлили свои учения на границе с Украиной и западными странами как минимум до 28 мая, перебросили три комплекса «Искандер» границы с Украиной и проходит там подготовка к масштабным учениям в июне, в том числе присылают уже повестки гражданским в запасе. Ну и Генштаб Вооруженных сил Украины уже не в первый день сообщает, что белорусские вооруженные силы ведут разведку и развертывают дополнительные подразделения в приграничных районах. Ну, как обычно, либо это будет вторжение с территории Беларуси уже непосредственно белорусскими силами, либо действительно они проводят такие маневры для того, чтобы отвлечь силы вооруженных сил Украины, в частности, от южного и восточного направления, где сейчас Россия сосредоточила главный свой кулак. Роман, еще такой к вам вопрос. Ну вот есть такая новелла относительная в Украине, это силы территориальной обороны. Вот уже три месяца, да, они активно участвуют в обороне государства, в частности, воюют и на передовой активно. Ваша оценка вот плюсов-минусов организации применения этих сил территориальной обороны, есть ли какие-то проблемы?
Ну, проблемы есть всюди, я скажу, и в застосовании збройних сил є проблем. Гладко нічого не буває, враховуючи те, що територіальна оборона була створена от напередодні, саме напередодні війни, то дійсно у них проблем більше, і при комплектуванні територіальної оборони там багато людей туди прийшли, які не мали взагалі військового досвіду, то є проблема. Але в цілому хлопці молодці, виконали завдання, скажімо так, першочергове завдання в цілому, це забезпечили безпеку своїх регіонів, швидко, швидко створилися, забезпечили безпеку своїх регіонів. І зараз, не дивлячись на те, що дійсно мали мало часу для підготовки і створились такі умови, що от більше нікого не було, вони виконують бойові завдання безпосередньо на лініях зіткнення і дають можливість зараз готуватись тим резервам, про які ми говорили. Честь їм і хвала, це герої, які, не шкодуючи себе, дають можливість підготуватися іншим і вступити в бій, захистити країну. В цілому, я думаю, завдання вони виконали. Да, якби вони створилися трохи раніше, я думаю, ми б краще відпрацювали, можливо. Але на даний момент, враховуючи, ще раз кажу, що вони досить молодий такий вид військ, то я вважаю, що вони своїм завданням впорались, не дивлячись там ні на що, там на деякі нюанси окремих підрозділів там або чогось там. В цілому я вважаю, що це вони справились.
Роман, в Кремле наверняка понимают, что ВСУ готовится освобождать захваченные территории. Ну вот даже если нас сейчас они слушают, да, и это не секрет, что Украина готовится освобождать свои территории. Как они там будут противодействовать, как вы думаете, вот в эти вот месяцы ближайшие?
Ну, я не бачу, наприклад, дипломатичних ніяких шляхів на даний момент вирішення цієї ситуації, да? І тому протидіяти, якби були якісь шляхи дипломатичні, то протидіяти вони могли б дипломатично там десь на якихось там, можливо, засіданнях ООН, можливо, ще десь. Але на даний момент ми не дали можливості створити. Росія звикла вести перемовини з позиції переваги військової сили. Ми в них цю перевагу забрали. Ми не дали їм можливості створити таку перевагу. І зараз вони не підуть на перемовини ні на які, щоб, наприклад, домовитись, тому що в них немає козирів, да, тієї військової сили. Тому я вважаю, що вони будуть протидіяти тільки військовим шляхом, тому що інших в них варіантів немає. Але це життя, це війна, це політика, тим більше глобальна політика. В будь-який момент можуть створитися нові умови, які дадуть можливість, скажімо, ну там щось передивитися і почати якісь перемови. Ну, наприклад, я не знаю, там смерть Путіна, або там, я не знаю, там повністю покидання, скажімо, противником, або народ російський все ж таки зрозуміє, куди їх привели, і що вони роблять, і до чого їх довела ця влада, яка є, як вони боєм вдвох з Лукашенком стоять, сидять там, сміються, рубль укріплюється. Ну, це ж смішно. Реально дурять людей, а люди в це вірять. І я ж сподіваюся, що все-таки росіяни не дурний народ і повинні зрозуміти рано чи пізно, що вони втягнуті в оману і потрібно щось робити. Інакше наступні декілька поколінь їм доведеться жити в повній ізоляції і просто, ну, їх принесли, скажімо так, і не мати зв'язку з навколишнім світом.
Ну и последний к вам вопрос. Он вот возник снова, ну и постоянно он сейчас в информповестке. Это обмен украинских военных, которые вышли с территории завода «Азовсталь» Мариуполя. Он снова возник, потому что вот появился Виктор Медведчук со своими обвинениями в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко, что, мол, он помогал, я имею в виду Медведчук, помогал Порошенко вывести из госсобственности часть трубы, которая проходила через территорию Украины, и наладить поставки угля с оккупированных территорий. Ну, это спросили у Пескова, мол, обменяйте Порошенко на азовцев. Он сказал, что нет, потому что Медведчук якобы гражданский, Медведчук якобы гражданин Украины. Ну и появилось сообщение от главаря группировки ДНР о том, что сейчас над азовцами и другими силовиками украинскими, которые вышли с Азовстали, готовится, цитата, международный трибунал. Как вы думаете, что будет с азовцами? Такие противоречивые заявления звучат из Российской Федерации. Например, замглавы МИДа России Андрей Руденко допустил обсуждение с Украиной обмена защитников Мариуполя. То же самое сказал член российской переговорной группы и депутат Госдумы Слуцкий. Потом передумал, сказал, не придирайтесь к моим словам. Как вы объясняете вот такую вот многоголосицу в Российской Федерации по поводу обмена азовцев? И что с ними будет, как вы считаете?
Я думаю, они говорят то, что хотят. Мабуть, у них там немає ще повної картини того, що вони будуть робити. ЛДНР, звичайно, самі там хочуть щось покричати, росіяни собі хочуть покричати. Я думаю, у них немає дійсно ще плану. Ну, скажімо так, знаєте, є моя думка, а є мої там так, як мені хотілося б. Да, мені дійсно хотілося б, що дійсно був план, були якісь там, є можливість дістати наших хлопців з полону, щоб вони повернулися, вони є героями, щоб вони повернулися в Україну і не перебували в російському полоні. Але з моєї точки зору, і те, як бачив, як росіяни, ну, по факту, вони йшли денацифікувати нашу країну, і Азов для них – це терористична організація, на якому вони, в принципі, і будували одну з причин війни. І плюс до того, що хлопці вмокнули їх дуже добре, скувавши напроти навколо себе дуже велику армію, скажімо так, росіян, да, і, ну, скажімо там, відбивавши, тримавши оборону найсильнішу армію в світі, да, там тримали ці і морпіхи, і азовці. Тому, з моєї точки зору, ну, ми бачили, як Госдума теж там заявляла про нацистів і все таке. Тому, я думаю, з моєї точки зору, мені так не хотілося б бути, щоб було, але я бачу те, що росіяни будуть проводити суди, будуть засуджувати їх, і нам доведеться дуже багато зусиль прикласти, щоб їх повернути. Я вважаю, що повернути їх можна буде тільки тоді, коли ми переможемо росіян і повернемо свої території. Тоді ми безпосередньо їх, цих хлопців, повернемо. Тому чим швидше ми, скажімо так, переможемо росіян і повернемо свою територію, тим скоріше ці хлопці повернуться назад до України.
Спасибо, Роман, за участие в нашей программе. Роман Костенко с нами был, народный депутат от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. К нам присоединяется Александр Дания, общественный деятель, глава Центра исследований политических ценностей. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте вот обсудим с вами вот этот кейс Порошенко-Медведчука, который сегодня в очередной раз сотряс информпространство украинское. Давайте посмотрим отрывочек из видео показаний Медведчука против Порошенко, которое опубликовала Служба безопасности Украины.
Таким образом, государственный аппарат, высшие должностные лица, возглавляемые господином Порошенко, организовали, наладили и реализовывали эту схему поставок угля с неконтролируемой территории на территорию Украины. Так действовал механизм закупки и реализации этого угля. В этом была моя роль. То, что касалось Российской Федерации, руководства Российской Федерации, где нужна была моя помощь в отдельных договоренностях, которые могли бы обеспечить реализацию этих поставок угля по инициативе Порошенко и тех людей с государственного аппарата, которые этим занимались. И поэтому, рассказав это, я отнюдь не рассчитывал на то, что ко мне должно измениться у кого-то мнение. Я просто хотел, чтобы эти факты, хоть и немногочисленные, о том, чем в том числе и занимался господин Порошенко, являясь президентом Украины.
Александр, 5 мая задержала служба безопасности Медведчука, который пытался скрыться и покинуть территорию Украины. 23-го появилось вот это вот видео с его признаниями. Почти 3 недели прошло. Как вы думаете, почему именно сейчас появилось это видео? С чем вы это связываете?
Ну, непросте питання, верніше відповідь буде непростою, розлогою. Спочатку слід чітко зазначити, що на відміну від Медведчука, до якого ставлення у патріотичної громадськості України вкрай негативне у всій її патріотичної громадськості, а позитивне до Медведчука може бути ставлення лише у колаборантів і десь в Росії. Я не зустрічав жодну людину в Україні патріотичного спрямування, який би там позитивно відгукувався про Медведчука. От на відміну від Медведчука, до Порошенка ставлення абсолютно протилежне. Має на увазі, що дві протилежних групи ставляться до нього. Більшість українського населення ставиться вкрай негативно, згідно статистики, згідно соціології, верніше. І дуже багато хто хотіли би бачити його на лаві підсудних. І нагадаю, що ще коли Порошенко був президентом, там Рух нових сил, наприклад, проводив велелюдні акції з метою якраз боротьби проти Порошенка і з вимогами його покарання. В той же час, і це патріотична частина громадськості, в той же час слід відзначити, що існує і хоча менше за чисельністю, але достатньо активна патріотична громадськість, яка орієнтується на Петра Порошенка в силу різних обставин або довіри до нього, або співпраці з ним. І, відповідно, інформація, яка зараз, от саме в цей момент, наприкінці травня, виходить проти Петра Порошенка, вона не консолідує наш патріотичний простір. Це об'єктивно. От, при моєму критичному, там, вкрай критичному ставленні до Порошенка, я розумію, що Зараз ця інформація не консолідує патріотичний простір. Навпаки, знову посилюватимуться тертя, які свого часу спровоковані був, зрештою, командою Петра Порошенка, коли він заявляв, що всі, хто не... Ну, його команда заявляла, що всі, хто не за Порошенка, ті рука Кремля. Було таке, от, роз'ятрювали спеціально Україну. Але питання в тому, чи зараз під час війни таке повернення до такого роз'ятрювання, вже з іншого боку, воно сприятиме консолідації нації. Тут в мене є багато питань, і починається воно від того, що якщо затриманий Медведчук, ми з вами, я сподіваюся, там всі є однодумцями, що вважаємо, що там йому і місце, але як з таємницею судового слідства, чому Служба безпеки України публічно зараз оприлюднює матеріали, які теоретично можуть бути матеріалами до слідства. І відповіді на це немає. Раз. Наступне питання, при всій, знов-таки, критичності до Петра Порошенка, в мене немає жодної думки, що його посадять. Хоча, ще раз підкреслюю, більшість населення України, очевидно, що посадку Порошенка сприйняла позитивно. Але в мене немає такої думки, що його посадять. Тоді виникає питання, чому зараз саме видається на гора така інформація. І тут в мене враження, що це технологія відволікання уваги певною мірою від не зараз, від відсутності українського наступу на фронті, наприклад. І тут можна говорити, що відбувається зараз на фронті. У нас же справді не дуже така останнім часом позитивна інформація про те, що відбувається навколо Сєвєродонецької і Лисичанської. Тобто з півдня з Попасної йде наступ, з півночі з Ізюма. Ми начебто відбиваємось постійно, але там на кілька метрів постійно росіяни просуваються. І про азовців, про які ви говорили, виходить, що Росії вигідніше утримувати якомога довше азовців і не обмінювати, тому що для нас це є стримуючим фактором для наступу, умовного там відбиття Херсона. Да? А Росія не стримується.
Як заложники, так, Олександр?
Фактично заручники. Тобто ми хочемо повернути наших героїв і тому не можемо собі дозволити більш активних дій виходить. Інакше Росія чітко скаже, ах, ви починаєте наступ на Херсон, ми не будемо повертати. А самі росіяни не вважають, що вони повинні стримуватись і свій наступ вони продовжують. Тобто ситуація достатньо непроста. Вона підлягає не лише аналізу, а підсиленням, з моєї точки зору, підсиленням наших позицій. Я за наступ. Наприклад, я чітко за наступ, я вважаю, що не може бути армія, яка тільки обороняється. Я за український наступ. Але, бачите, це не просте питання. Ми з вами тут не все знаємо, в якій кількості є нове наступальне у нас армійське спорядження, тобто чи дійшли з заходу вже до фронту омріяні нами артилерійські установки, сили, бронетранспортери і так далі, чи достатньо сил для цього наступу. Ми з вами не володіємо інформацією, ми просто хочемо, щоб був наступ, але чи він реалістичний саме зараз, ми не знаємо. І тут виходить, що будь-яка інша інформація, вона відволікає суспільство від цих думок, щоб суспільство не дуже про це замислювалося. Але я не певен, що це найкраща інформація для обговорення нині. Ще раз, при всій критичному ставленні до Петра Порошенка, навіть там гіперкритичного, в моєму персоналі.
Не время. В ЕС опубликовали комментарий, я вот его зачитаю, потому что отказались участвовать в нашей программе, узнав, что вы будете ее участником, но, наверное, не ожидали они, что вы, в принципе, в каком-то смысле будете разделять позицию партии. Цитата «Европейской солидарности». «Все заявления, в кавычках, Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах страны-агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы. Медведчук, спасающий свою шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готов заявлять что угодно против кого угодно. Нет сомнений, что слова Порошенко Медведчуку написали заказчики, потому и читал он их суфлера. Оплатой за эти свидетельства был перевод в лучшие условия пребывания и обещание обмена. Ну и там добавили, что публичная дискуссия между властью и оппозицией вернуться на повестку дня может не раньше завершения войны, а теперь нужно совместно работать на победу. Ну вот фактически то, что и вы сейчас сказали, Александр, просто на таком политическом языке, да, это все заявлено. Как вы думаете, чем это все закончится, вот эта вот ситуация? Мы вот соцопрос проводим, ну такой не соцопрос, а опрос наших зрителей в Ютубе, чем это все закончится, и там есть варианты и внутриполитической войной в Украине, обмена Медведчука на азовцев, ничем не закончится, потому что украинцы останутся едиными перед атакой Российской Федерации. Вот ваш вариант, какой вариант вы выбираете?
Ну, по-перше, я не думаю, що у нас збігаються позиції з Європейською солідарністю. Це раз. Друге, я вважаю, що це помилка з боку партійців Європейської солідарності боятися дискутувати зі мною. Слід наважуватися дискутувати з будь-якими опонентами. З ворогами треба битися зброєю, а з опонентами слід дискутувати. А ну, дуже багатьох партійців і депутатів цієї партії, я знаю, більш того, ми залишаємося в товариських стосунках, попри моє критичне ставлення до Порошенка і критику моєї персональної Порошенка. Просто я намагаюся об'єктивно, ну, з моєї точки зору, тобто я не партійна людина, я не належу, там, скажімо, до влади, я намагаюся розглядати ту чи іншу персону і дії або бездіяльність з точки зору, як на мій погляд, українських інтересів. І в даному випадку в мене багато питань. Ще раз кажу, при тому всьому, що я хотів би там колись, щоб Порошенка там сів на леву підсудних. Але зараз, чому в такий спосіб СБУ вирішила оприлюднити інформацію від Медведчука, в мене питання, тим більше, ну подивіться, Медведчук же володіє українською мовою. Володіє. Він депутат українського парламенту формально. Цей коментар він дає російською. Тобто це зорієнтовано, значить, не стільки і не тільки на українську аудиторію. Він же міг бути українською говорити. Ні, це раз. Друге, перед тим, нагадаю, рік тому я передивлявся абсолютно дивні такі самобичування з боку попереднього депутата Давіда Жвання, який він давав в Білорусі. І теж вони були там проти Порошенка, нагадаю. Там взагалі, якщо по Медведчуку є питання, чи Супнера він читає, як там Європейська солідарність, певна. А у Жвані було помітно, що він читає там Суперця чи Суфлера. І в той же час, чим завершив Жвані, що він перебіг, зараз він був вбитий на боці ворога. Тобто не будь-яка критична інформація щодо Порошенка, вона повинна викликати там захват в українському патріотичному середовищі. Потрібно ще дивитися, хто її оприлюднив. У мене нема жодних сумнівів, що питання з трубою була оборудка спільна Порошенка і Медведчука. Жодних. Ну тому що Медведчук, як будь-яка людина, не був спроможний узурпувати, приватизувати цю трубу без згоди державної влади. А державна влада на той момент був президент. У нього були всі важелі управління. Тому це безперечна спільна оборудка. Безперечно. Але питання, ще раз підкреслюю, моменту для оприлюднення такої інформації мене дивує. І тому у нас не збігаються з позиції з Європейською солідарністю. Європейська солідарність буде захищати Порошенка незалежно від того, є докази його ймовірної злочинної діяльності, чи нема доказів його ймовірної злочинної діяльності. Вони все рівно його захищатимуть. Вони залежні від Порошенка, зокрема і економічно. А я не кажу, що Порошенка не винуватий. Навпаки,
ви говорите, що не вовремя.
Що він винуватий в оборудках з Медведчуком. Питання тільки у мене виникає, чому саме зараз оприлюднена інформація і наскільки вона корисна.
Олександр,
саме
чим
зараз, коли у нас ситуація на фронті, ну неоднозначно.
Чим це все закінчиться, як ви думаєте? Ну, от таке от заявлення. Не стане внутріполітичний якийсь кризис в Україні, ну, от з лагеря сторонників Петра Порошенка, що, от, мол, починається судилище?
Ні, пшиком завершиться, тому що Порошенка не посадять. Переконати прихильників Порошенка також не вдасться. От їм би які би докази його там діяльності не були, вони все рівно готові йому вибачити. Як вибачали там Липецьку фабрику, як вибачали всю інформацію. Решта вони кажуть, або не вірять, або так потрібно було. Кажуть. Тобто переконати їх нереалістично. А от те, що вони почнуть зараз, і ну, це об'єктивна реальність, вони будуть захищати свого лідера, а значить критикувати нинішню владу. І це буде вносити певний роздрай в середовище патріотичне. І замість єдності нації ми отримаємо надмірне протистояння, навіть не дискусію, бо ми всі маємо право на дискусію, а певне протистояння. А це під час війни ну, небажана річ. Ми повинні зараз про це дбати, щоб у нас була єдність нації для того, щоб чинити гідний опір російській фашистській агресії. Тому, думаю, що не завершиться нічим, поки що так воно виглядає. Мене більше цікавить ситуація на фронті. Порошенка зараз мене цікавить найменше, чесно кажучи. Мене цікавить, щоб ми чинили гідний опір і перейшли в наступ.
Почому не посадять? Почому не посадять Порошенка, ви говорите?
Чому не посадять? Ну, перше, тому що Порошенку навколо себе вдалося все-таки об'єднати певне патріотичне ядро. Це об'єктивна реальність. І втрата підтримки цього ядра це є певний удар. Удар по владі. Ну, я не думаю, що ці люди, там, умовно кажучи, будуть менше волонтерити або там, напишуть заяву про розрив контракту в тривогу. Безперечно, ні, бо патріотизм не вимірюється лише там Порошенко, безперечно. Але внутрішня критика, вона посилюється. А задоволення у тих, хто і так критикував перед тим Порошенка від того, що він там посидить трошечки там, пару місяців в ув'язненні, ну, воно не змінить ситуацію на фронті. Це, ще раз кажу, як на мене, це є тактичне відвертання уваги. Зараз доля України, вона вирішується на фронті, а не в СІЗО. Від того, що там, ну посадять там Порошенка, або там ще посадили би, бо я кажу, я не бачу передумов. Ну там ще там з 20 колаборантів, або представників попередньої влади, яких з неї чітко би сказали, що вони там є докази їхньої злочинної діяльності. Від цього наступ Росії не зупиняється. Нам зараз потрібно думати, що робити в Попасній, під Попасною, що робити під Сєвєродонецьком і Лисичанськом, як боронити українські землі і як відвоювати Херсон і далі. Оце зараз мене цікавить найбільше.
Спасибо, Олександр, спасибо вам большое. Ну, ще раз напомню, що представники ЄС відказались зараз від нашої програми, але ми залишаємо можливість оставити свій коментар. З нами був Олександр Даній, общественный деятель, глава Центру исследований политических ценностей. Спасибо, що прийняли участие в нашій програмі. Напомню, у нас в YouTube йде голосування по того, чим закінчиться діло Порошенка-Медведчука. Голосуйте, пожалуйста, вибирайте свой вариант, озвучим его в конце разговора. С нами политический обозреватель издания «Украинская правда» Роман Романюк. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Роман, зачем заговорил Медведчук? Как вы считаете, вот «Украинская правда» есть и свои инсайты, и свои источники. С чем связано, что после почти 3 недели после задержания вот появилось такое видео с показаниями на Порошенко?
Ну, ви ж розумієте, що чисто на монтаж, там, на те, щоб вибрати із того, що Медведчук наговорив, склеїти, погодити всі ці, так би мовити, сюжет цього відео, яке опублікували, пішов певний час. Тобто, наскільки ми знали, що десь тиждень тому був, ну, ці покази були вже готові, тобто вони були, їх бачили, в принципі, певне коло людей їх бачило, переказувало приблизний їхній зміст, та? Тобто ми очікували, що вони будуть опубліковані ще минулого тижня, але з'явилися вони тепер. От, в принципі, там Медведчук не сказав нічого такого, чого б самі журналісти, ми там вже в 2014-2015 роках не з'ясовували там з якимись документами, джерелами чи ще чогось таке. Чого він зараз заговорив? Я думаю, за великим рахунком, тому що не міг не заговорити. Та? Є певне, наскільки я розумію, якась кулуарна, ну там, можливо, з росіянами, можливо, з кимось іншим домовленість про те, що Медведчук, можливо, не буде сидіти в українській тюрмі, та, будучи навіть в такій гучній справі, а є висока ймовірність того, що він опиниться десь в іншому місці, скажімо так. От у вас зараз в ефірі гарна картинка, де він сидить в Кремлі, та, можливо, десь ближче до тих місць він і опиниться в дуже скорому часі.
Это на каких условиях? То есть это будет обмен, надежда на обмен Медведчука?
На жаль, ну, я особисто не маю таких даних, но є така, курсує така інформація про те, що от є висока ймовірність, що Медведчука можуть якимось чином, скажімо так, обміняти, не обміняти. Ну, словом, я так розумію, що його відвертість гарантована тим, що в українській тюрмі він сидіти не буде. Отак от можу сказати те, що можу сказати.
То есть это не объясняется какой-то антипатией Владимира Зеленского к Петру Порошенко, да, вот еще вот эта инерция с предыдущих президентских выборов. Тут есть своя определенная логика, логика войны уже.
Ну, ні, я думаю, що рушійна сила, можливо, навіть не так самого Володимира Зеленського антипатія до Порошенка. Та? Я думаю, що Зеленський, в принципі, за останні там місяці зробив великий крок над собою, та? І всі якісь, ну, теж кажучи російською мовою, мелочні такі штучки, як там нелюбов до конкретного Порошенка. Я думаю, він, в принципі, став вищий за це. Та? Але от інерція руху його команди, інерція якихось поглядів його виборців, та? Його симпатиків, які, в принципі, бачають потребу в тому, щоб Порошенко відповідав за ну, в тих справах, в яких йому інкримінують державну зраду, там, за кажучи словами Сем'яна Семенченка, та торгівлю на крові. Тому я думаю, що в принципі тут одне накласти на друге, але ну, в логіці війни, якщо йти за логікою війни, то навпаки, це откровення Медведчука, вони навпаки шкодять якомусь нормальному процесу, тому що зараз почати внутрішню якусь суперечку, та, ну, якісь судові засідання, знову якісь протести там, і тому подібні речі, як було там ще кілька місяців тому, коли Порошенка намагалися вперше, коли йому обирали запобіжний захід. Та, мені здається, що це навпаки в логіці війни це неправильний хід, та, тому що це шкодить якійсь єдності внутрішній, та, коли ворог на порозі, а вже навіть не на порозі, а в тебе вдома, то бити морди своєму там довіреному брату не найкращий час. Але от якась інерція цього внутрішнього попереднього політичного життя, вона нас доганяє. І от зараз виплескуються от в цих откровеннях, скажімо так, Медведчука. Хоча, не знаю, мені сам Медведчук видається... Пам'ятаєте, був такий мем, там, де лисиця така сиділа побита? Така опудала набита лисиця, яка вона така дуже знедолена, дуже стражденна. І от, в принципі, своїм виглядом Медведчук і своїми цими откровеннями чимось нагадує мені цю лисицю.
Роман, у нас 20 секунд осталось от буквально. Это, ну, от ви так акуратно говорите, що Медведчук може оказатися в Російській Федерації. Це може бути зв'язано з азовцями, з защитниками Маріуполя?
Ну, сьогодні росіяни сказали, що, в принципі, вони не хочуть міняти Медведчука на азовців, але, можливо, це, ну, можливо, якась сама можливість того, що азовці вийшли, якось пов'язана з тим, що Медведчук може зникнути. Але, ну, тобто, я 100% не можу стверджувати, того не хочу брати, так скажімо, на себе таку відповідальність. Але от в якомусь такому контексті прізвище Медведчука зараз в кулуарах обговорюється.
Спасибо за участие в нашей программе. Политический обозреватель издания «Украинская правда» Роман Романюк был вместе с нами. Ну и напомню, у нас шло голосование в Ютубе. Почти 1000 человек проголосовали. Вопрос был такой, чем закончится дело Порошенко-Медведчука. И вот видите результаты на экране. Внутриполитической войной в Украине 36%. Ничем украинцы останутся едиными 40%. И обменом Медведчука на защитников Мариуполя, на гарнизон Мариуполя 23%. Ну вот большинство людей считают, что никак украинское общество не отреагирует на вот эти вот заявления и возможную начало внутриполитической борьбы, потому что важнее сейчас агрессия Российской Федерации, то, что говорил Александр Даний, война на Донбассе и возможное наступление на юге Украины. Наша программа заканчивается. Спасибо, что смотрели и слушали, голосовали. Это было радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии, больше в интернете и в социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».